Qalampirdan gapiramiz. 2-chi yengil vazn toifasida WBA va IBF kamarlari sohibi o'zbekistonlik Murojon Ahmadaliyev sobiq mutlaq jahon chempioni yaponiyalik Naoya Inouega qarshi jang o'tkazishi mumkin. Bu haqda Ahmadaliyevning promotori Eddie Hirn o'z sahifasida ma'lum qildi. Agar Fulton Naoya Inouega qarshi jang qilishga rozi bo'lmasa, Murojon Inouega qarshi jang qilishga tayyor, deydi Hirn. Ma'lumot o'rnida Murojon Ahmadaliyev 8 aprel kuni filippinlik Marlon Tapales ga qarshi himoya jangida ringga ko'tariladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.